со најтешката зима. Се прават аранжмани за да се обезбедат потребните количини на мазут за домашните енергетски капацитети, а веќе се преземени мерки во однос на топлинската енергија, рече Ковачевски во одговор на пратеничко прашање. Според него за антикризните мерки за кои во ребалансот на буџетот се обезбедени околу 76 милиони евра, ќе бидат консултирани сите засегнати страни. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски изјави дека изненадено тоа што, како што рече, за прв пат може би се на иста бранова должина со председателот Стево Пендаровски во врска со формулацијата на прашањето за референдум. Пендаровски предложи, доколку се одржи референдумот, тогаш прашањето да гласи дали сакате да одите во Европската Унија под вакви услови. Премиерот Димитар Ковачевски изјави дека прашањето за референдум што го отвара опозицијата е само за нивна внатрешно партиска употреба. Нова кривична пријава е поднесена против директорот на Управата за финансиска полиција Арафат Муареми. Пријавата до основното јавно обвинителство, до обвинителството за борба против организиран криминал, до премиерот Димитар Ковачевски, до министерот за финансии Фатмир Весими, ја поднел жител на Дебар. Пријавата се однесува за легализација на објект во градот. Од финансиска полиција вела дека водат предмет против лицето кое го пријавило Муареми. И во овој случај се споменува државното правобранителство, со кое Муареми меѓусебно се обвинува уште од предходно. Русија призна дека разговорите со Соединетите држави за размена на затвореници, во која биле вклучени американската кошаркарска звезда Бритни Гринер и рускиот трговец оружје Виктор Буце во тек, но оти не бил постигнат договор. Американскиот државен секретар Антони Блинкен изјави дека Вашингтон ни дал значителна понуда на Русија за ослободување на поранешниот маринец Пол Вилан и Гринер, кои се наоѓаат во руски затвори, под обвинение за кои Соединетите држави вела дека се политички мотивирани.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Председателот на Собранието Тала Џафири вели дека предвремени избори не се потребни и прерано е да ги коментира најавите за уставни измени за референдум. Тој уште еднаш ги повика пратениците да се однесуваат одговорно кон својата работа и кон граѓаните. Прилог на Марија Тумановска.
Како пратеник може да поднесам иницијатива за распуштање на собранието, но предвремени избори не се потребни, категоричен е председателот на законодавниот дом Талат Џафери. Коментирајќи неговата неодамнешна изјава дека ќе го распушти собранието ако нема кворум за одржување на седниците, тој повтори дека не гледа потреба од одржување на истите, потсетувајќи ја притоа опозицијата дека за тоа се потребни претходни подготовки, имајќи предвид дека 100 дена пред вакви избори е потребно формирање техничка влада.
Нема потреба за предвремени избори. Еве опозицијата бара предвремени. Нека поднесат предлог за распуштање на собранието.